advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Jenny svingte inn på snuplassen utenfor North Rockhampton High School og kikket på klokken. Da hun så at hun var 10 minutter tidlig ute, skrudde hun av tenningen og satt seg til å vente. Hun hadde ikke tatt med seg noe å få tiden til å gå med, så hun ble kun sittende og kikke bort på skolen. 10 minutter gikk overraskende fort, og før hun visste ordet av det, hadde klokken ringt og elevene begynte å strømme ut gjennom dørene. Jenny kunne se hvordan de knuffet og lo mens de trasket nedover trappen og ut på veien. Noen gikk på skolebussen som sto og ventet langs veien. Andre hoppet inn i ventende biler eller begynte på hjemveien til fots. Jenny kikket etter Natasha i mengden, men fikk ikke øye på henne. Hun kunne se noen av klassevenninnene hennes der de forsvant nedover veien. Men fremdeles var det ingen tegn til datteren. Da plassen utenfor skolen var blitt tømt for elever, og Jenny fortsatt ikke hadde sett noe til Natasha, begynte hun å lure. Så kom hun på at datteren sannsynligvis hadde bestemt seg for å gå hjem uten å si fra. Jenny skrudde på tenningen igjen og satte kursen hjemover. På veien kikket hun på alle som kjørte forbi for å se om det kunne være Natasha. Likevel kunne hun ikke se henne noe sted. Hun passerte datterens kjæreste Scott sitt hus, men der så det mørkt og stille ut. Da hun kom hjem, parkerte hun bilen og låste seg inn i huset. Hun ropte på datteren, men fikk ikke noe svar. Hun kikket innom alle rom, men Natasha var ingen steder i huset. Etter å ha ringt rundt til alle datterens venner, innså hun at noe måtte ha skjedd. Natasha var borte, og ingen visste hvor hun var blitt av. Velkommen til True Crime Podden. Natasha Ann Ryan ble født den 9. mai 1982 i byen Rockhampton i Queensland, Australia. Hun var den mellomste av foreldrene Jenny og Roberts 3 barn, og hadde en storesøster som het Donna, og en lillebror som het Chris. Rockhampton var alltid blitt ansett som et lite og trygt samfunn, fullt av barnefamilier. Familien trivdes derfor godt i byen. Som barn var Natasha en blid og veloppdragen liten jente. Hun likte godt å lære nye ting, og var alltid nysgjerrig. I tillegg var hun et livlig barn, noe som gjorde at faren Robert ga henne kallenavnet Gresshoppe. Natasha vokste seg til et pent barn med langt, mørkt hår og brune øyne. En stund levde familien et lykkelig liv uten noen store problemer. Men da Natasha var tidlig i tenårene, bestemte foreldrene seg for å skilles. Faren giftet seg på nytt og flyttet til en annen by som lå flere timer unna. Skilsmissen hadde kommet brått på unge Natasha, og hun ble veldig preget av den. Det gjorde at hun begynte å slite, både psykisk og på skolen. Hun var ikke lenger interessert i å lære nye ting, og hun begynte å utagere. I 1998, da Natasha var 14 år gammel, hadde hun begynt på North Rockhampton High School. Hun hadde fremdeles ikke klart å riste av seg de dårlige vanene etter at foreldrene skilte seg. Hun mistrivdes på skolen, og hadde til og med blitt utvist for dårlig oppførsel en gang tidligere. Det virket ikke som ting var så mye bedre hjemme heller. Hun hadde nemlig rømt hjemmefra flere ganger ved hjelp av sin 7 år eldre kjæreste, 22 år gamle Scott Black. Hver gang var hun blitt funnet etter et par dager, eller hadde kommet hjem av seg selv. Natasha kranglet også mye med moren, og hadde begynt å eksperimentere med narkotiske stoffer. Det var til og med noen som påsto at hun hadde forsøkt å begå selvmord flere ganger. Det var helt tydelig at tilværelsen plaget henne voldsomt. Likevel var det lite som var unormalt om morgenen den 31. august 1998. Natasha skulle på skolen som vanlig, og ble sluppet av moren Jenny. Natasha hadde gitt Jenny en klem og sagt at hun var glad i henne, før hun hadde hoppet ut av bilen. De vinket til hverandre, før Jenny kjørte. Da Jenny kom tilbake utpå ettermiddagen for å plukke opp datteren, kunne hun ikke finne henne noe sted. da datteren ikke var hjemme heller, begynte Jenny å bli bekymret. Hennes første tanke var at Natasha hadde stukket av igjen. Hun ringte likevel politiet og meldte fra om at datteren var blitt borte. Nettopp fordi Natasha hadde forsøkt å rømme hjemmefra så mange ganger, ble det ikke lagt stort med ressurser i å finne henne den første tiden. Men ettersom tiden gikk, og ingen hadde hverken sett eller hørt noe fra henne, begynte familien å bli oppriktig bekymret. Denne gangen kunne det virke som Natasha var blitt borte på ekte. Dermed ble det startet et søk etter henne, og venner og familie ble avhørt. Det ble klart at ingen hadde sett henne på skolen den 31. august. Hun hadde ikke møtt opp til noen av timene, og heller ikke fortalt til noen hvor hun var. Et vitne mente å ha sett noen som lignet Natasha utenfor kinoen i Rockhampton den ettermiddagen. Ifølge vitnet hadde hun vært sammen med en eldre mann. Disse opplysningene ble offentliggjort, men den ukjente mannen ble aldri identifisert. Politiet avhørte også Natashas kjæreste, Scott Black. Da han tidligere hadde hjulpet Natasha med å rømme hjemmefra, var han naturligvis interessant for politiet. Men Scott påsto at han heller ikke hadde sett eller hørt noe fra Natasha siden hun forsvant. Likevel bestemte politiet seg for å overvåke ham, i tilfelle han hadde noe å skjule. I mellomtiden fortsatte politi og frivillige å søke i området. Tusenvis av arbeidstimer ble lagt inn for å finne den forsvunne 14-åringen, men det ga ingen resultater. Natasha var som sunket i jorden, og det fantes ingen spor som politiet kunne følge. Flere måneder gikk uten at noen ting skjedde i etterforskningen. Julen 1998 kom, og Ryan-familien måtte feire høytiden uten datteren sin. De ble nødt til å innse at noe grusomt kunne ha hendt med Natasha. Dette virket ikke som noe vanlig rømningsforsøk. Frykten for at noe alvorlig hadde skjedd med Natasha vokste da flere kvinner begynte å forsvinne fra Rockhampton. I alt skulle hele 5 personer bli borte fra området over de neste 7 månedene. Folk i Rockhampton begynte å bli redde for at de hadde med en kidnapper å gjøre, eller enda verre, en seriemorder. I desember 1998, 4 måneder etter at Natasha var blitt borte, forsvant en 39 år gammel kvinne som het Julie Turner. I den innledende fasen av etterforskningen ble ikke hendelsen sett i sammenheng med Natasha Ryans forsvinning. Det var nemlig mye som tydet på at Turners samboer kunne stå bak forsvinningen. Noen måneder senere, i mars 1999, forsvant nok en kvinne fra området. Denne gangen var det 36 år gamle Beverly Lego som var blitt borte. Fra nå begynte politiet å se på muligheten for at det var en sammenheng mellom de 3 forsvinningene. Dermed begynte politiet å jobbe med teorien om at kvinnene kunne være offer for en og samme gjerningsperson. Mens politiet fremdeles jobbet med denne teorien, skulle enda en person forsvinne fra Rockhampton. 9 år gamle Kira Steinhardt hadde endelig fått lov av foreldrene sine til å gå alene hjem fra skolen. Hun hadde allerede gjort det en dag, og det hadde gått veldig fint. Men dag nummer 2, den 22. april 1999, skulle bli fatal for den lille jenta. På veien hjem hadde hun tatt en snarvei over en tom parkeringsplass. Plutselig, uten at hun hadde lagt merke til det, var hun blitt slått i bakhodet med en planke og bortført. Nok en person var altså forsvunnet fra Rockhampton, men denne gangen hadde det vært vitner til bortføringen. En familie som bodde rett over gaten for parkeringsplassen, hadde sett angrepet på den lille jenta. De hadde sett en mann snike seg opp bak henne og slå henne bevisstløs. Først hadde de ikke helt innsett hva de var blitt vitne til. Dermed hadde det tatt hele 20 minutter før de kontaktet politiet. Innen da hadde mannen reist av gårde med Kira. Familien hadde likevel sett gjerningsmannen og kunne gi en detaljert beskrivelse av ham. Han hadde vært middelaldrende, med gule shorts og en hvit skjorte. I tillegg hadde han kjørt en burgunder bil. Da politiet fikk denne informasjonen, ble den umiddelbart videreformidlet til publikum i håp om at noen kunne identifisere mannen. I mellomtiden forsvant enda en ung kvinne fra Rockhampton. 19 år gamle Sylvia Bendetti ble meldt savnet kun dager etter Keira Steinharts bortføring. Nå begynte folk I byen å bli oppriktig bekymret for alt som foregikk. Politiet fikk mye kritikk for måten sakene ble håndtert. Men akkurat I det folk var I ferd med å miste all tro på politiet, skulle det komme et gjennombrudd I saken. Utlysningen av mannen som var blitt sett I forbindelse med Keira Steinharts forsvinning, skulle endelig få resultater. En anonym kilde sto frem og påsto å vite hvem den ukjente mannen var. Kilden kunne med stor sikkerhet bekrefte at det gjaldt en mann som het Leonard Fraser. Dette var en åpenbaring for politiet. De var nemlig kjent med Fraser fra tidligere. Han hadde sittet inne I over 20 år til sammen for vold og overfall, og var kjent som The Rockhampton Rapist. Nå visste politiet at han var fri, og hvor de kunne finne ham. En politibetjent som var ute på patrulje kom over Fraser ikledd den samme gule shortsen og hvite skjorten han hadde hatt på seg da han bortførte Keira. Fraser ble straks arrestert og tatt med til politistasjonen for videre avhør. Her ble han spurt om Keiras bortføring. I tillegg ble Frasers samboer tatt inn til avhør. Hun kunne fortelle at Fraser hadde vært borte I et par timer den 22. april. Han hadde reist, ikledd den gule shortsen og hvite skjorten, men hadde kommet tilbake I helt andre klær. Etter lange avhør innrømmet Fraser å stå bak bortføringen og sa seg villig til å føre politiet til der han hadde gjemt liket av 9 år gamle Keira. Fraser ble siktet og dømt for voldtekt og drap, og ble fengslet. Fremdeles fantes det ingen beviser for at han kunne ha noe med de andre forsvinningene å gjøre. Det var helt til Fraser selv begynte å snakke med andre innsatte I fengselet. Der avslørte han nemlig at han sto bak bortføringene og drapene på Julie Turner, Beverly Lego, Sylvia Bendetti og ikke minst Natasha Ryan. En av de Fraser fortalte dette til, visste at informasjonen kunne være verdifull. Derfor fortalte han det han hadde hørt til sin advokat, som tok det videre til politiet. Håpet var at han skulle få redusert straffen sin som takk for at han hadde hjulpet politiet. Fraser ble straks tatt inn til avhør igjen og konfrontert med det politiet nå visste. Politiet tilbød også overflytting til et sikrere fengsel om han bare tilsto drapene. Overgrep, vold og drap der barn var involvert, var en av de tingene man kunne bli drept for I fengsel. Derfor valgte Fraser å samarbeide, og han bestemte seg for å vise politiet hvor han hadde gjemt likene av de andre kvinnene også. En etter en ble likene funnet og identifisert, helt til det var kommet til unge Natasha Ryan. Av en eller annen grunn nektet Fraser å vise politiet hvor hennes lik var gjemt. Uansett hvor mye politiet truet med å sende Fraser tilbake til åpen avdeling I fengselet, ville han ikke avsløre det. Til slutt ble politiet nødt til å gi opp. Det var ikke mulig å få flere svar ut av Fraser. Likevel hadde politiet samlet nok beviser til å sikte Fraser for samtlige av de resterende drapene, inkludert på Natasha Ryan. The Rockhampton Rapist var endelig tatt og kom til å sitte I fengsel resten av livet. Etter 3 år kunne Natashas familie endelig få bekreftet at datteren var død, og at gjerningsmannen var tatt. Selv hvor trist det var, ga de det minste familien en form for fred. I mai 2001, på det som ville vært Natashas 17-årsdag, ble det avholdt en minnestund for den litt trøblete, men høyt elskede tenåringen som aldri kom hjem fra skolen den dagen I 1998. Frasers rettssak startet I april 2003, knappe 5 år etter at Natasha hadde forsvunnet. Ett etter ett ble bevisene lagt frem, og alt talte for at Fraser sto bak alle de grusomme forsvinningene og drapene. Så, på dag 11 av rettssaken, skjedde det noe som skulle forandre alt. Plutselig annonserte en politiadvokat at Fraser ikke var skyldig I drapet på Natasha likevel. Det gikk en sjokkbølge gjennom alle i rettssalen da politiadvokaten la frem det han visste. Dagen i forveien hadde politiet mottatt et anonymt tips om at Natasha var å finne i Rockhampton hos ingen andre enn Scott Black, Natashas kjæreste. Politiet hadde straks reist dit for å gjennomsøke huset, som kun lå drøye 5 minutter unna Natashas mors hus. Da de hadde tatt seg inn, hadde Scott vært bastant på at de ikke kom til å finne Natasha der, men han hadde virket nervøs. Politiet gjennomsøkte hvert eneste rom, helt til de kom til soverommet. Da hadde Scotts nervøsitet doblet seg. En av politibetjentene hadde åpnet klesskapet, og der, mellom jakker og skjorter, lå Natasha Ryan. Ikke bare lå hun der, men hun levde i beste velgående. Politiet kunne ikke tro sine egne øyne. Natasha, som nå var blitt 18 år gammel, var endelig funnet. Funnet ble straks rapportert og annonsert i rettssalen den påfølgende dagen. Natashas far, Robert, som var til stede i rettssaken mot Fraser på vegne av Natasha, var i ferd med å besvime da han fikk høre at datteren var i live. Der og da fikk han en mobiltelefon i hånden og ble fortalt at Natasha var i den andre enden. Robert ble da bedt om å bekrefte om kvinnen var Natasha eller ikke. En stund tenkte han å forsøke å komme på hvordan han skulle forsikre seg om at det virkelig var datteren. Så kom han plutselig på hva han kunne spørre om. Noe som kun Natasha ville kunne svare på. Med skjelvende stemme spurte Robert hva han hadde kalt henne da hun var liten. Uten å nøle hadde kvinnen i den andre enden svart «gresshoppe». Dermed var ikke Robert i tvil. Det var nødt til å være Natasha. Etter nesten 5 år var hun tilbake og kunne endelig fortelle hva som egentlig hadde skjedd. Det første hun ville poengtere var at hun hadde holdt seg skjult av egen fri vilje. Det var så mange som så på henne som et offer for manipulasjon fra kjæresten Scott, som var så mye eldre enn henne. Likevel var Natasha helt tydelig på at Scott hadde hjulpet henne og ikke holdt henne fanget. Natasha og Scott hadde bodd sammen i huset, men hadde flyttet frem og tilbake mellom Rockhampton og byen Yeppoon. Scott hadde jobbet som melkemann og tatt vare på Natasha, som knapt hadde vært utenfor hjemmet. På de neste 5 årene hadde Natasha kun vært ute et par ganger. Hver gang hadde det vært på kveldstid og i forkledning. Om Scott en sjelden gang hadde besøk, hadde Natasha gjemt seg inne på soverommet eller i klesskapet der hun til slutt ble funnet. Natasha kunne likevel bekrefte at hun ikke hadde tilbrakt mye tid i klesskapet, og at det kun hadde vært når det var strengt nødvendig. For at ingen skulle mistenke noe, kjøpte aldri paret klær eller andre produkter til Natasha. De var sikre på at folk ville begynt å stille spørsmål om Scott plutselig begynte å handle kvinneklær og sanitetsprodukter. Derfor hadde Natasha lært seg å sy, slik at hun kunne lage sine egne klær. I tillegg hadde hun brukt sykunnskapene sine til å lage sanitetsbind. Da hun så godt som aldri var utenfor huset, hadde hun brukt tiden sin til å lære seg fag via internett. Blant annet hadde hun lært seg tysk helt på egen hånd. Paret hadde også flere treningsapparater i huset, slik at Natasha hadde noe å gjøre på dagtid mens Scott var på jobb. Til tross for at Natasha sto frem med mye informasjon etter at hun ble funnet, var hun tydelig på at hun aldri kom til å avsløre offentlig hvorfor hun rømte. Likevel har hun fortalt i flere intervjuer at hun var lei av tilværelsen sin. Hun hadde vært sint på alt og alle, og ønsket seg bort. Scott hadde tilbudt henne en utvei, og hun hadde tatt den. Hun hadde valgt å forsvinne uten tanke på hvordan det ville påvirke familien eller samfunnet. Da Natashas mor fikk høre at datteren var funnet i live og uskadd, kunne hun først ikke tro at det var sant. Hun kunne ikke se for seg at datteren kunne utsette sin egen familie for en sånn påkjenning. Men da hun innså at det virkelig var Natasha som var blitt funnet, var det eneste hun kunne føle sinne. Hun hatet datteren for det hun hadde gjort, og visste ikke hvordan de skulle gå videre fra dette. Men så snart hun fikk se Natasha, var alt som glemt et lite øyeblikk. Mor og datter klemte og gråt. Samtidig hadde de ikke sett hverandre siden den dagen i august 1998. Moren hadde vært sikker på at Natasha var død, og hadde innfunnet seg med det. Dermed var de nødt til å bli kjent på nytt. Australias befolkning var like sjokkerte som foreldrene. Alle hadde hørt om saken mot Leonard Fraser og de fem han hadde drept. Da det ble kjent at Natasha hadde forsvunnet av egen fri vilje, skyldte en blanding av lettelse og sinne over befolkningen. Det var blitt brukt enorme ressurser på å finne henne, og nå følte folk seg lurt. En mann hadde vært nær ved å blitt dømt for drapet på Natasha. I tillegg var nærmere en halv million australske dollar av skattebetalernes penger blitt brukt på saken. Det var derfor veldig lite populært da Natasha viste seg å leve i beste velgående. Mange mente derfor at Natasha og Scott burde betale tilbake store deler av beløpet som var blitt brukt på etterforskningen. At Natasha håvet inn store beløp og stille på intervjuer i ettertid var heller ikke spesielt populært. Saken ble naturligvis enorm i mediene, og alle ville ha et intervju med jenta som hadde rømt hjemmefra i 5 år. Natasha ble til og med nødt til å ansette en agent som kunne håndtere alle forespørslene. Det ble sagt at hun kunne få så mye som 250 000 australske dollar for et dybdeintervju. Men til tross for klagene fra befolkningen, ble det aldri lagt krav på noen av pengene som Natasha tjente på intervjuene. I ettertid fikk Natasha en bot på skarve 1000 australske dollar for å ha hindret etterforskningen. Scott, som Natasha påsto kun hadde hjulpet henne, fikk den strengeste straffen. Han ble dømt til 3 års fengsel og fikk en bot på 16 000 australske dollar, både for å ha hindret etterforskningen og for å ha løyet i avhør. I dag lever Natasha og Scott fremdeles sammen, men har flyttet bort fra Rockhampton. De giftet seg i 2008 og har 4 barn sammen. De har trukket seg ut av prestens søkelys og lever et fredelig og anonymt liv sammen.
Moderne media.